niin paljon ja suotin sikoit.
Pystytti soulastanta.
Jaa, soulin. Musti. Siellä on lähtimiskus. Aaveli prehtä laiva, no tunnin.
Kiinnikin soulen alle ja kohta se merkki.
Joo, mä nähtiinhän se merkki.
Hann
hann ætlar að reyna að strjúka á þér bakið og hann segir að þú getur alveg fengið svolítið af annarkvort fjallaglösum eða sölum, það er sama hvort er og það hjálpi holdinu til þess að hreinsa út verkina.
Ég
ætla
að
segja konja. Nei, ég myndi nú ekki gera nokkru manni það. Honum finnst náttúrulega konja gott. Enda aðliði. Það sem konja ekki fættist. Eða svo næstu því.
Þetta
er
þú sagt mér að þú hvað springur svona húðinni á fingrunum.
Það er vegna þess að það vantar sprungu eigandi efni í þá. Það var ég góð nú, var ég góð. Sko, húðin springur trúlega vegna þess að hún er of þurr. Það er svona lögmálið. En þú vilt þá vantar að vita af hverju hún er svona þurr. Það fór ég verra.
Alltaf sami fingur.
Já. Það er nú eiginlega ekki gott að skilgreina það. Þú þarft sennilega þú þar sennilega að líta rétt að vökvan í líkamanni á því. Og síðan þarftu svona að lítið að passa því á ákveðnum efnu sem ég get kannski ekki skilgreint svona já, svona fríhendis.
Er þetta ekki offramleysla á ekki að kvita út af einhvernu líffæri sem að fer svo út í þennan pötta?
Sko, já, ég veit, ég er ekki lækni, alltaf er ekki lækni, ég er munkur, ég er góður, ég er krossar, en, sjáum til, já, þú fer ekki neitt, þú kemur ekki neitt, það er bara svo fyrst, ég má nú. Sko, annars vegar er vökvinn í líkamanninum heldur og lítill. Og ef að vökvinn í líkamanninum er og lítill þá skýlar hann vel frá sér eggjahvítu heldur en hann kannski ella ætti að gera. Vegna þess að vökvinn flæðir inn í alla efnasamsetningu líkamans og ef að þú getur ekki losað eðlilega mikið þvar eða annað slíkt frá þér að þá safnast efnasamböndin upp í líkamanum. Vegna þess að það eru bara tvær leiðir til þess að losa frá sér efnasambönd líkamans. Og en síðan er það þannig að þó að þessi ekki eftir að segja þú hafir ofnæmi fyrir hlutum þá ertu viðkvæm fyrir ákveðnum hlutum sem þú ert að umgangast eins og öllu því sem að til dæmis þurrkar upp húðina. Þú ert að nota svona einhvers konar hanska til dæmis í vinnunni og þeir eru með svona einhver efni sem að þurrka svolítið upp húðina. Þú nota líka svona spritt á hendurnar og til þess að þú geti nota það í þeim mæli sem þú gerir, að þá þarftu að setja vökvakrem í húðina líka. Til þess að því að spritið er svona þessar í raun og veru þó ég kanni nú illa vega og nota þá var þess að alkoholblöndur, þær fara svolítið djúft í húðina og hreinsa upp úr henni sem er náttúrulega tilgangur með þessu að sótthreinsa. En leið hefur það fyrir viðkvæma húð sem ekki er með nægilegt rakastig fyrir að þá þurrkar hana upp. Já. Þetta er nú svona það fyrsta sem ég get látið hafa, enda veit ég ekki hvernig ég er á að veit eitthvað sem að læknandi veit ekki einu sinni. Hjá svona lítilli þjóð. vegna þess að það má alltaf setja þessa þjóð svona í frekar litla borg einhvers stað út í Evrópu og hún er bara, hún myndir rúma star ágætlega bara þanga þeir fyrir. Þeir verður svolítið að horfa til þess. Og svo verður líka að horfa til þess að þekkingi hér á þessum hlutum er miklu meiri heldur en með flest öllum öðrum þjóðum. Og almenn þekking miklu meiri. En þá komum við aftur að smæði. Það eru enga stjörnur á flogi núna.
Jó, það er Júpiter og Neptúnus.
Já.
Í samstöðu.
Já, hver á móti annarri.
Og Kíron.
Til sem aðeins þess að krypta. Já.
Já.
Já, við meðum...
Eitthvað erum að læra á því?
Við meðum ekki eiga von á gosi frá öðrum enn Vífilfelli eða svo, skýrst við. Á þér en, og ekki þá flóðbyggjum heldur, eða breyting og sjávar.
Ég er ekki nú sagt það góði minn, að flóðbyggja og breyting og sjávarhæð eru tveir mjög óskyldir hlutir. Flóðbyggja kemur svona og hún skellur yfir og svo fegur tilbaka aftur. Það er svona flóðbyggja sem verður stundum miklu tjóni. Það er svona nálagt sjó.
Já.
Hækkun sjávarmáls gerist hægt og rólega og yfirleitt forðar sér allir áður en á sjórinn þegar skólaðin tætnar. Já, en ég ætla ekkert að taka ábyrgð á því að það geti ekki orðið gos annað heldur en drykkjarkennt. En hins vegar er það ekkert sem að hægt er að segja til eða fyrir á þessum tímapunkti. Vegna þess að það fer bara eftir því hvernig rennur til og frá kötlunum. Eins og sagt er. Það er aldrei hægt með neinni nákvæmni að segja fyrir gos, eldgos, það er að segja með mikið meira heldur en eins til tveggja mánuði fyrir bara.
Já. En er ekki svona kostur að búa ofarlega í borginni eða upp á hæðum eða vöfruksaðir heldur en við sjóin?
Ég held að hækki nú ekki svo mikið í aðtasafin að þú þurfir á hæðunum í borginni að halda til þess að þrauka. Þá var ég myndi kannski ekki halda til lenst í ferðamálinu. Þó að allir jöklarnir bráðni þá erum nú kannski ekki talandi með 50 cm hækkun ef við hlustum á þessa vísindamenn sem að allt vita en ekki skilja.
Já, við bætum við svona einhverju flóti.
Já, þá verður við nú komið eitthvað annað til, heldur hann bara svona bráðum jöklana. Höfin er eftir að breytast í framtíðinni, ég ætla nú ekkert að fara út í það. Þau eru náttúrulega eftir að dragast fram og tilbaka á þeir bara eins og járnbrautavatni eitthvað. Já, vegna þess að það veit nú hann er til að segursviðið ákveður leru að hafa hann, já góði minn.
Veturinn í vetur á Íslandi.
Já.
Svona sambærilegur við þann síðasta.
Tæplega.
Hvernig, hvað hérna? Þetta
er öðru.
Tógaði nú í skeggið og spáði nú.
Svo, hvað er þetta að hefna hægna að veðrið eða?
Báðan og myndarlega.
Já, ég gæti náttúrulega hástogaða með skeggi ef ég hefði eitthvað að sjáum til. Þá væri það náttúrulega bara...
Það er allir gáðumenn með skegg.
Já, á sér það þýr ekkert að spurði með svona spurninga, ég hef ekki skegg. Já. Ég held nú að þegar upp fyrir staðið að þá verður þessi vetur svona kannski mildari heldur en svo seinasti svona í heilsinni lítið, í heilt yfir lítið, en það getur verið að blási það lítið meira svona til langkvæma, að svona verði blástur. En það verður svona alls konar hringiður og flóðbylgjur í efnahagsmálunum. Já. En ég held að samt að það þurfi nú ekkert að flytja fór neina hæði út af þeim flóðbylgjum. Það er kannski betra bara að fá sér frostbúning og fara í gegnum það svona í rólegheitum. Það er flóðbylgjur, segja. En þegar upp verður staðið að þá held ég samt að þetta land verði tiltölulega bjartsýnt á vordögum um lífið og tilveruna.
Og hvers vegna þá?
Vegna þess að það verður einhver búinn að telja en trú um það að nú sé komið blóm og ég segi nú kannski ekki góðari en að vondærið sé búið. Nei, þetta var nú ekki.
Það gera eitthvað með samninga á þessu þessum vandræðamálum sem að búið að stilla.
Ég ætla að hafi nú fyrst og fremst að gera með það að ef ég á að vera hreinskilinn sem ég reyndar er nú kannski alltaf að við mismunandi mikið fögnus.
En af hvort ertu að taka það fram?
Að þá er það nú þannig og útkoman er svo að stærstu sveiflurnar í efnahagsmálum þessa dagana er eftir því hverju fólk trúir og hverju það trúir ekki. Með öðrum orðum, það eru þeir sem að hafa hæðst og mest áhrifin sem að stjórna sveiflunum í efnahagsmálum í augnablikinu. Ef að eitthvað kemur sem allir trúa segja að það sé allt í kalda koli, þá fyrir fólk að trúa því og þá sveiflast þetta niður. Svo sjáum við nú bara, svo kemur einn lottóvinningur og þá sveiflast gengið bara til og frá og svona og allt verður miklu betra.
Já, við erum nú að tala sko frágang á þessum málum sem
að... Ég veit að þú ert alveg að tala þetta.
Að gera voðalega leiðurlega fyrir almúafólk.
Þú ert þá að svona I save og I do og you do og svo þess. En þegar upp er staðið, þá skipti það ekki máli. Með þessi mál eins og I-save og svo framöfnir.
Þetta bitnar á fólkinu.
Þegar upp er staðið, þá bitnar það ekkert meira fólkinu heldur en við skulum segja heldur en að það ræði við. Vegna þess að þið sitið alveg dolfallin fyrir fram og svona útvarpið ykkar og sjóvarpið ykkar og hlustið á sérfræðingana sem segir bara það sem að þeim hentar hverju sinni. Vegna þess að þeir vilja að fólki trúi þessu og þeir vilja að fólki trúi hinu. Vegna þess að það henta þeim. Stundum þurfum við nú horfa svolítið á þetta þannig. Og stundum þurfum við að gera sjálfstæða úttekt á því hvað ykkur finnst rétt og hvað ykkur finnst rétt. Auðvitað er þetta mikla skuldir svona með S-i og svona stóru S-i og stóru U-i og svona. En þegar upp er staðið að þá verður kannski orkan sem fylgir landinu miklu heilbrigðari og betur til þess fallin að taka stáu hlutina þegar er bara búið að afgreiða þetta og fólk hættir að dæla þessari neikvæðu umræðu út í orku samfélagsins. Vegna þess að með þessari umræðu er búið að búa til fjöldan allan á þunglindisjúklingum vegna þess að það er búið að auðvisa yfir það neikvæðinni og fólk hættir ykkur tíma þegar að þeir sem að hlusta mest á þessa fjölmiðla og lesa að það hættir að rísa undir þessari neikvæði sem að í raun og veru rúllar fram og tilbaka í hverjum einasta fréttatíma. Vegna þess að þó það sé hægt að túlka eitthvað jákvætt að þá er því sleppt og bara neikvæða túlkunin skilin eftir vegna þess að hún er svo sem vekur athygli á þeim sem segir fréttina hverju sinni. Svo mörg voru þau orð sögð hér og nú.
En þessi menn sem að bjóða sig í þetta, þessa framkvæmdir að sem að telja okkur trúum eða sér að leysa málin, hafa þeir þá ekki nægilegt vita á þessu, getur við sagt það?
Það er fullt af fólki sem hefur vita á þessu. En stundum er spurningin sko hvort það er viti sem talar eða eitthvað það held að mér að þetta sé svona. Það held að mér að þetta sé hins í. Eða kannski ekki mér endilega en besti vinur minn sagði mér að þetta væri bara ámögulega svona.
Já.
Þetta snýst það að túlka hlutin í hlutleysi en ekki eins og ég vil. Þetta er mín skoðun og svona sé ég þetta í grófum dráttum. Auðvitað eru og ekki tækt í svona svari að fara út í einstakan þátt í efnaðarslífi heilla þjóðar. Auðvitað er margt verið að gera sem að kannski mætti gera betur og gera öðruvísi vegna þess að það er alltaf margar hugmyndir í gangi og það þarf alltaf að velja einhverja til þess að standa upp úr. Og hvort er svo nákvæmlega rétta í valinni ekki, það er bara allt annað mál. Já, góði minn.
Sigurður Eiríksson vinnur okkar fórst í Sameinuðuðum í júlí. Er hann ennþá í afneitun?
Við skulum nú bara segja, hann er bara að sinna sínum erindum og hefur ákveðið að sinna bara sínum persónulegu erindum áður en að fer að deila skoðuðu sínu með öðrum.
Já, hvað er hennar ennur að fyndi og hennar spásma?
Ég get lofaði því að hann þarf að skoða það þegar hann fætti saminu í þjóðuna. Þá kannski verður það svona eftir, ekki við það í einhver tíma. Já. En nú held ég að vissi ég bara búið að gera gott. Ég held að ég byrji bara Guðs ljósið að lýsa fótum ykkar langar sem þið í kjósið að ganga hvert og...
Þessi búið gafið.